Dobrý deň. Dnes sa vo Vizionároch budeme venovať onkológii, pretože práve vo výskyte onkologických ochorení patrí Slovensku nelichotivé popredné miesto aj v rámci Európskej únie. Som veľmi rada, že pozvanie prijali tieňoví ministri a ministerky zdravotníctva, takže začneme dámami. Vítam pani Zuzanu Dolinkovú, Hlas SD.
Dobrý deň, ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
Je s nami aj pani Andrea Letanovská za stranu Demokrati.
Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
Vítam Tomáša Stalaja zo Sasky.
Dobrý deň.
Pán Peter Stachura, KDH. Dobrý deň. No a taký odborný, profesionálny, nazvem to tak, kontext nám povie pán profesor Robert Babela. Želám aj vám pekný deň.
Dobrý deň.
Takže avizovala som na úvod, že sa dnes budeme rozprávať najmä o onkológii, ale samozrejme dostaneme sa potom aj k financovaniu a k tým aktuálnym veciam. Takže skúsme hneď na úvod, či sa váš politický program zameriava aj na oblasť rakoviny a liečby onkologických ochorení. Môžeme postupne, pani Dolinková.
Ďakujem veľmi pekne. Tak my máme, keď sa bavíme o prevencii ako takej, vo vzťahu akejkoľvek ochoreniam, a tá onkológia je tiež kľúčová asi z pohľadu predovšetkým prevencie, pretože zachytiť tú rakovinu a to ochorenie v skoršom štádiu má nepochybne určite väčší dôvod a väčšiu možnosť na vyliečenie, aj na lacnejšiu liečbu určite a na menej teda finančne nákladnú a pre pacienta šetrnejšiu. Čiže my tú prevenciu máme kľúčovú v rámci celého programu zdravotníctva. Je to úplne prvý bod. Ja zvyknem hovoriť, že naozaj to nie je iba jednorezortná téma, ale je to nadrezortná téma. Mala by sa manažovať ako premiérska téma priamo pod úradom vlády. A teda určite sme pripravení na to podporiť akokoľvek sa bude dať preventívne programy, screeningové programy a urobiť všetko preto, aby sme, ako ste hovorili vo svojom úvode, neboli na tých nelichotivých miestach aj z pohľadu Európskej únie pre slovenských pacientov a v zachytávaní teda v skoršom štádiu týchto onkologických ochorení.
Vám je táto oblasť veľmi blízka, pani Letanovská, vy sa profesionálne venujete vlastne anesteziológii, ale pracujete aj
na onkológii,
vlastne, takže veľmi dobre viete, akom stave sa v súčasnosti nachádzame.
Áno, a táto téma onkológia, onkologické ochorenia a prežívanie Slovákov na onkologické ochorenia je pre nás demokratov veľmi dôležitá a aj náš program sme tak vystavali a jeho hlavnou víziou je zdravší život na Slovensku, zdravší občania a dlhšie dožívanie v zdraví. A k tomu sme vlastne prispôsobili aj tie jednotlivé piliere, kde začíname tým, že potrebujeme zmeniť to prostredie, v akom žijeme. Musíme žiť v zdravšej krajine, dýchať čistejší vzduch a piť zdravšiu vodu, aby čistejšiu vodu, ktorá nie je intoxikovaná a s nejakými rôznymi vlastne pozostatkami z minulosti, znečistení a podobne, lebo už samotný vznik onkologických ochorení by sme chceli spomaliť, alebo by sme chceli znížiť to, že vôbec vznikajú, že vôbec chorejeme na tú rakovinu. A to je tá primárna prevencia, aby tie ochorenia vôbec nevznikali. Ale ruka v ruke s tým ide, keď už tie ochorenia vznikajú, lebo životné prostredie a zlé návyky, napríklad fajčenie, je len jeden z viacerých príčin, alebo to sú vlastne, by som bola, dve z troch takých hlavných príčin. Tretia príčina, alebo tretí mechanizmus je genetická predispozícia, s ktorou neurobíme veľa ani redukciou fajčenia, ani zmenou životného prostredia. Čiže tie ochorenia budú vznikať, aj keby sme sa správali dokonale, žili v dokonale čistej krajine. A práve preto potrebujeme mať aj rozpoznávanie a tzv. Screeningové programy sú práve tie, ktoré majú šancu rozpoznávať ochorenie v čase, keď ešte sa nijako neprejavuje, keď ešte nemajú pacienti žiadne príznaky, ale sú vysoko rizikoví, buď majú predispozíciu, alebo žijú v rizikovom prostredí. Čiže screeningové programy a od diagnostiky, od záchytu prvých príznakov po začatie liečby, tento čas musíme nutne skrátiť. Na Slovensku je príliš dlhý, musíme ho skrátiť a vlastne na toto je vystavaný celý ďalší pilier a to je zvýšenie časovej dostupnosti vlastne stanovenia novej diagnózy a začatia liečby.
Pán Salaj, aké sú teda podľa vás tie nevyhnutné kroky, ktoré musí urobiť nová vláda v boji proti rakovine onkologickým ochoreniam?
No, toto je téma, kde si myslím, že sa my štyria tu nepohádame.
Ale lebo to je v poriadku. Nie každá diskusia musí byť iskrivá. Ide nám o to, aby bola zmysluplná a aby sme dali nejakú víziu po voľbách.
Lebo my už sme si teda niečo odkrútili na tých diskusiách a myslím si, že sa v tomto všetci veľmi dobre rímujeme. A naozaj to je vec, o ktorej sa podľa mňa nedá veľmi viac diskutovať. Čiže prevencia je určite ten pilier, ktorý je na začiatku. Uprostred máme tú diagnostiku a liečbu a na záver máme potom, zrejme bude o tom Peťo viac hovoriť, tú paliatívnu starostlivosť, kde musíme umožniť ľuďom dôstojne, počiarkujem to slovičko, dôstojne ukončiť pobyt na tomto svete v prípade, že už to naozaj nemá riešenie. O prevencii už bolo povedané veľa, tak ja skúsim povedať niečo o tom procese diagnostiky a liečby. Tak na to, aby sme vedeli prijímať správne rozhodnutie, musíme mať správne dáta. Ja som dátový analytik, veľmi na tom záleží, aby sme tie rozhodnutia robili na základe dobrých dát. My sme v našej onkológii mali kedysi veľmi dobrý onkologický register pred 40 rokmi, ktorý sa potom zmršil v posledných rokoch. Veľmi ťažko sa hľadalo nové riešenie, ako ten onkologický register znovu oprášiť, aby sme mali dáta nie 10 rokov staré. Vznikol Národný onkologický inštitút, ale aj ten sa borí s dostupnosťou kvalitných a dobre očistených dát. Čiže skôr, než začneme robiť nejaké kroky, najprv si musíme upratať, kde sme, v akom štádiu sme a či máme v poriadku tie dáta. To je prvá vec. Druhá, ktorú k tomu chcem povedať, je, že nemáme zvládnutú cestu pacienta. Mali sme tu taký sľub, že do 2 týždňov na operáciu po diagnóze. Oľano, Matovič to tu rozprával. Prešli 3,5 roka a teda nemáme tento systém. Nehovorím, že to bolo správne riešenie, správny nástroj a správny sľub, ale teda povedzme si, že taký sľub tu bol a nebol splnený. Cesta pacienta nefunguje. Nefunguje dobre. Je to v zásade na pacientovi, aby si hľadal ďalšie modality liečby, aby sa skontaktoval s ďalšími odborníkmi. Myslím si, že riešením je, že zdravotné poisťovne majú platiť viac tým poskytovateľom, ktorí zabezpečia cestu pacienta a následnú starostlivosť. To znamená, keď skončí pacient s akutnou liečbou a má ísť napríklad na paliatívu, tak si ju nebude hľadať sám, ale mu pomôže v tom zdravotnícke zariadenie, ktoré ho prepúšťa napríklad. Pokiaľ sa bavíme o liekoch,
aj k tomu sa dostaneme. Aby som dala to úvodné slovo aj pánovi Stachurovi, aj pánovi profesorovi. Ak dovolíte, my sme si vybrali taký model karcinom plúc. Tam screening napríklad nie je. Je to veľmi vážna diagnóza. Potom aj pán profesor nám dá dáta, aby sme sa o to mohli oprieť. Keď hovoríme o prevencii, tak to sú kľúčové veci. Keď si už len predstavím, že chcem ísť k pneumológovi na sono, alebo teda na sono plúc, tak musím ísť k pneumológovi.
Nemáme. Pneumológo poriadne ani nemáme.
Ja mám známy, ktorí o 4 ráno idú do nemocnice pre tie časenky, aby sa vôbec dostali. Čiže skúsme byť konkrétni. Ak dovolíte, môžeme si potom dať k tomuto kolečko. Nech sa páči.
Áno, ďakujem pekne. Súhlasím s tým, čo povedali predrečníci. Obávam sa však, že to zdravotníctvo a situácia, ako ste aj vy naznačili, v zdravotníctve je skutočne tak kritická, že aj budúci minister bude musieť na začiatku hasiť minulosť a nebude mať čas dostatočne lídovať budúcnosť, ale práve dnešná téma je o budúcnosti, ako chceme nastaviť situáciu inak a zlepšiť. Súhlasím s tým všetkým, čo tu bolo povedané ohľadom prevencie, možno by som dodal ešte aj školy, školský systém prevencia a osobná zodpovednosť, budovanie vlastnej zodpovednosti za vlastné zdravie začína tam už od predškolského veku a postupne cez školský vek prechádza. Čiže tam máme tiež veľké deficity, aby sme našich mladých ľudí viedli k zdraviu, k zdravému životnému štýlu. To je veľmi dôležité. To, čo ste spomínali vy, to je problém nášho systému ako takého, že zlyháva na viacerých úrovniach tá dostupnosť, či už v ambulantnej zdravotnej starostlivosti, kde by mal byť primárny záchyt týchto onkologických ochorení, zlyháva, je skutočne dostupnosť stále horšia a horšia. A potom, ale aj tá následná liečba, aj to, čo hovoril pán doktor Salaj, že ten manažment pacienta, ak už nájdeme nádorové ochorenie, ako sa manažuje pacient ďalej, ako dlho musí čakať na operačný výkon, respektíve ako má postupovať ďalšia liečba. Ľudia sú dezorientovaní a ten manažment nevidieť. Potom je tu ďalší problém, ktorý tiež bol načrtnutý ohľadom liečby. Prichádzajú stále nové a nové molekuly, ľudia majú stále väčšie a väčšie očakávania, chcú nový, drahší a najlepší liek. Mnohokrát im aj lekári sľubujú, že tento liek už ich spasí, bude lepší, alebo ten si majú žiadať od zdravotnej poisťovne, hoci vedia, že zdravotná poisťovňa tento liek nemá k dispozícii alebo nemá na to zdroje. Čiže máme tu veľmi veľa problémov, ktoré sa nakopili a asi o tých budeme dnes rozprávať. A potom nedá mi nespomenúť aj to, čo pomenoval aj doktor Salaj, aj tá kvartérna prevencia, lebo o tej sme dlho nehovorili. Kvartérna prevencia je prevencia utrpenia, prevencia kvality života na konci života u pacientov, ktorí žiaľ onkologické ochorenie nedokážu prekonať, tak aj to je veľmi dôležitá téma a tu sme takisto žiaľ na chvoste krajín, s ktorými sa porovnávame.
Ďakujem pekne, my sme spustili aj Slido a práve podporím tú moju otázku aj diváckou otázkou. Rakovina pľúc patrí medzi ochorenie, na ktoré sa u nás zomiera najviac. Nemáme screening, o ktorom sme hovorili, ani imunoterapiu v rámci liečby. Bude to teda pre vás v prípade, že budete vo vláde, dôležitá otázka? Skúsme na to konkrétne odpovedať.
Ja ak môžem povedať, je to naozaj tak, že najviac sa zomiera na rakovinu pľúc, lebo ja som si pozerala dáta teda pre touto reláciou a bolo, že teda, myslím, že u mužov je to druhá najčastejšia príčina úmrtnosti, u žien je to piata.
Že je to veľmi častá úmrtnosť, že to teda nie je ale je to v tom rebríčku nelichotivom.
Takže určite to bude jedna z tých priorít, ale musia byť všetky tie, a hlavne aj tie prvé, už je to rakovina krčka, tam prsníka, rakovina krčka maternice medzi tie popredné miesta patrí. A mňa možno, že v tejto súvislosti, lebo všetci kolegovia vlastne okrem mňa, ako pozerám, ste asi lekári, zaujal ten fakt, že my vlastne stúpame v počte v incidencii u žien a u mužov to klesá pri rakovine pľúc, že prečo je to tak, že či to závisí od toho pasívneho fajčenia, alebo čo to vlastne všetko ovplyvňuje, že prečo u mužov klesáme a u žien stúpame. Ale za hlas môžem povedať, že samozrejme, že všetky tie onkologické programy, vrátanie aj teda rakoviny pľúc sú kľúčové. Áno, nesúvisí to iba s fajčením, ja súhlasím, že závisí to aj od toho prostredia, v ktorom žijeme, od potravín, aké jeme, aj teda potom už tej následnej prevencie súhlasím aj, čo bolo povedané, že musíme začať od tých maličkých detí, od škôlok, škôl, aj teda v rodinnom prostredí, ale možno, že by mňa z pohľadu teda kolegov zaujímalo, že či oni majú nejakú odpoveď na to, že prečo je to u tých žien viacej ako u mužov.
Ešte, aby sme skončili tie screeningové programy, lebo vy hovoríte o prevencii, my sme aj nedávno videli na poslednej predvolebnej debate, kde sme boli spolu, že v tej prevencii sme veľmi na tom mizerne. A v rámci porovnania s krajinami EÚ, a tam sú tie screeningy skutočne dôležité. Máme screening rakovina krčka maternice, to adresujeme teda ženám, mnohá aj chodia na prevenciu. Keď ostaneme pri tých pľúcach, sme si to tak vybrali ako taký model, hej, možno kde to nie je až také funkčné. Možno tá otázka naozaj je priama, či sa zasadíte za to, viackrát sme mali debaty, že ten screening bude aj týmto smerom, lebo ako sme povedali, tie skoré záchyty sú veľmi kľúčové.
No, my to máme priamo v programe vymenované, že v spolupráci s Národným onkologickým inštitútom, keďže ja mám k tomu tak blízko, lebo v tom Národnom onkologickom ústave má sídlo tento inštitút a tým pádom máme k sebe bližšie a trochu lepšie poznáme svoju prácu. A tak, ako nám zafungovalo, dá sa povedať, v tých troch veľmi častých typoch rakoviny, ten screening, netvrdím, že máme v rámci Európy dobré výsledky, stále máme čo doháňať, a to je ten krček maternice, črevo a prsník, kde síce screeningové programy sú a priniesli efekt, ale ešte stále vzhľadom na tú časovú nízku dostupnosť začatia liečby máme stále výsledky, ktoré nie sú dobré, nie sme spokojní a ešte stále Slováci zomierajú na tieto diagnózy rýchlejšie a skôr a s horšími komplikáciami ako susedia, ale práve podľa mňa na výzvu Európskej komisie, že sú ďalšie diagnózy, kde by sme mali pridať ďalšia trojica diagnóz, kde by tieto screeningy pomohli, a to sú teda pľúca, prostata a žalúdok v určitých diagnózach. A práve tuto má zmysel, pretože tá rakovina pľúc, preto je tam také zlé prežívanie, že sa veľmi neskoro objavuje. Vychádza to zo samotnej vlastne typológie toho orgánu. Pľúca majú veľkú kapacitu tým, že sme pripravení na extrémnu námahu, tak v bežnom živote, pokiaľ sa nám aj začne kapacita znižovať tým, že je postihnuté to tkanivo rakovinou, tak my veľmi dlho kompenzujeme, a kým nedosahujeme vysokú nejakú námahu, tak si to nevšimneme. Kým nevykašľávame krv, nie sme dušní, nezačneme rapidne chudnúť, tak v podstate to zostáva nepovšimnuté, plus nedostupnosť, ako hovoril doktor Salaj, plúcnych lekárov, ktorí pri pokašľiavaní, teraz mám v blízkom naozaj okolí známu, ktorá ochorela na rakovinu plúc a pokašľiava od marca. A pokašľiavanie od marca, všetci kývli rukou, že buď alergia, alebo niečo nedoliečené. No a pokašľiavanie sa dnes ukázalo ako rakovina vo veľmi neskorom štádiu.
Ale všeobecný lekár ju nemôže poslať na SONO. Musí ísť k pneumologovi.
A to je jeden z príkladov tej nutnej delegovania kompetencií na všeobecných lekárov, aby sme zlepšili časovú dostupnosť a odľahčili špecialistov, ktorí už potom k tomu špecialistovi sa dostane pacient, už bude mať napríklad urobené screeningové CT-čko s nízkodávkovanou, vlastne s nízkodávkovaným žiarením, čo tiež Európska komisia odporúča do screeningu posunúť tie menej zaťažujúce CT-čka, ktoré menej žiaria pacientov, aby sa dostali aj do bezpríznakových skupín, kde žijú v rizikovej skupine alebo majú genetiku, kde môžeme predpokladať, že je väčšie riziko, že sa to objaví.
Ja to len podložím číslami o tom stave tých pneumológov. V Bratislavskom kraji som si robil tú analýzu, aký je počet pneumológov, aký je počet vyšetrení u pneumológov, aký bol pred koronou a aký je po korone. A teda chcem povedať, že pred koronou sme mali viac pľúcnych lekárov, počas korony viacerí odišli do dôchodku, noví neprišli. A počet pacientov sa za 3 roky, unikátnych pacientov sa zvýšil o tretinu a počet návštev sa zvýšil o 50% u tých existujúcich pľúcnych lekárov. Lebo komplikácie covidu a tak ďalej. Čiže máme naozaj problém na strane ponuky. Dopyt rastie a ponuka nie. A áno, treba delegovať a zrušiť tie rôzne typy preskripčných obmedzení, či už čo sa týka preskripcie laboratórnych vyšetrení, zobrazovacích vyšetrení alebo liekov a zväčšiť kompetencie všeobecných lekárov. Nie všetci sa ich chopia, nie všetci ich budú vedieť použiť, ale tí, ktorých budú vedieť použiť, znížia tlak na ten zdravotný systém. Ja len stručne odpoviem na tú otázku veľmi podobne, ako povedala pani doktorka Letanovská. Máme v programe na tému prevencia takzvané, že 5P, 5 preventívnych programov, ktoré tam chceme zaradiť a jeden z nich sa týka rakoviny pľúc.
Pán Stachura, potom otázka je pre pána profesora k liekom.
Ja som sa chcel vyjadriť ohľadom tých screeningov. Mám pocit, že my máme trošku aj problém s tou racionalizáciou screeningových opatrení, lebo keď si pozrieme, prečo tie screeningy možno tak nezaberajú, ako by sme si priali, tak žiaľ, motivácia ľudí, ktorí by na tie screeningy predovšetkým mali chodiť, nie je dostatočná. Väčšinou chodia na screeningy ľudia, ktorí sa vo všeobecnosti už starajú o svoje zdravie a tí, ktorých by sme tam chceli vidieť, ktorí majú najväčšie riziko nejakého onkologického ochorenia, ktoré sa môže rozvíjať, tí tam nechodia. Takže mali by sme sa zamyslieť aj asi nad tým, aby sme teda vyselektovali skupinu osôb, ktorí sú najviac rizikoví, ktorí by naozaj na tie screeningy predovšetky mali ísť. A je to z môjho pohľadu ešte dôležitejšie, ako robiť plošné, nejaké masívne screeningovanie všetkých zdravých ľudí. Teda vyselektovať tú skupinu, ktorá to najviac potrebuje. Zoberme si príklad rakoviny prsníka, tak podľa dát, ktoré som mal k dispozícii, 30% žien chodí na mamografické vyšetrenie, čo je málo. Predpokladám, že tam je rovnaký problém, že tie ženy, ktoré spadajú do tej rizikovej skupiny, tam skôr nepôjdu a ženy, ktoré sa starajú o svoje zdravie, robia to dôkladne a pravidelne. Takže tu by som veľmi apeloval na to, aby sme našli nejaký recept alebo model, ako motivovať týchto ľudí.
A neviem, potom... či existuje nejaký recept. Ja sa dlhé roky venujem prevencii aj tak verejne, ako vo verejnom živote. A mám pocit, že je zvláštne, že ľudia nechápu, že toto je to zdravotníctvo zadarmo. Pretože potom to následné rozprávame o doplatkoch a tak ďalej. Ale prevencia je presne ten komfort, ktorý u nás je jedinečný.
Najlacnejšia liečba. Hovoríme,
ešte treba dodať, že napríklad tie mamografické centra, ktoré máme, je ich 19 a malo by ich byť okolo 30, aby sme vedeli pokryť potrebu. Čiže je to aj o tom, ako zabezpečiť tú dostupnosť tých vyšetrovacích.
Áno, aj to, že sa čaká a tak ďalej, ale ja často hovorím, že jeden termín škrtne žena v kalendári na kaderníka a bude na takúto prevenciu aj v týchto iných veciach, ale musí to byť asi dobre nastavené, aby jednoducho to bolo komfortné, aby ich to nútilo ísť a tak ďalej. Ale pán profesor, my sme minulý rok zvádzali veľké debaty o tej 363, novele zákona o liekoch. Vy ste boli toho spoluautor. Vlastne sa tam otvorila cesta k tomu, aby sem prišli aj drahšie lieky, aby sme dokázali liečiť moderne, ale presne to sme si hovorili veľmi dlho, že nie je to finančne kryté. Vidíme to aj teraz momentálne, že mnohé tie lieky sú stále na výnimky, že je s tým finančným pokrytím problém. Napriek tomu to bola taká revolučná novela.
Áno, ďakujem veľmi pekne. Myslím si, že bola teda revolučná. Keď sa pozrieme na rakovinu plúc, teda máme sa o tej téme, tak principiálne EMA má schválených asi 25 liekov. hej, ktoré sú určené na túto diagnózu a je to plejada teda produktov, ktoré majú pomáhať pacientov v rôznych štádiách s rôznymi typmi tohto ochorenia. My sme v podstate pred novelou mali asi 3 lieky, ktoré tam boli a posledný liek sa zaradil jeden jediný asi 2019 alebo 2020. A principiálne aj tu sme sedeli niekoľkokrát ku rakovine pľúc, kde sami pneumológovia hovorili, že tá situácia bola skutočne do toho 2021 katastrofálna. 22 sa nám podarilo zaradiť 5 liekov nových, 23 sa nám podarí zaradiť 2 lieky nové. Čiže máme 7 nových liekov, ktoré v podstate boli zaradené aj na základe toho, čo si vyžadovala odborná obec, že ktoré lieky teda najsúrnejšie potrebovali na to, aby vedeli týchto pacientov liečiť. A slovami pani pneumologičky, ktorá tu bola pred časom, hovorila, že tá situácia je skutočne veľmi dobrá v porovnaní s tým, čo bolo. Samozrejme, toto nie je koniec cesty, ale treba povedať, že aj Češi majú zaradených len 13 z tých 25. Hej? Čiže chceme sa dostať aspoň na tú úroveň a myslím si, že pokiaľ bude zachovaná kontinuita v liekovej politike, tak v princípe potrebujeme asi 12 až 18 mesiacov na to, aby sme dobehli zvyšok tej Európy, napríklad aj v oblasti rakoviny pľúc.
Pozrieme si potom aj vašu krátku prezentáciu, ale prichádza množstvo otázok, lebo očividne toto je téma, ktorá ľudí trápi, s ktorou žijú, majú to v svojom okolí, nevedia si rady. Prečo tak veľa ľudí zomiera na Slovensku na rakovinu? Je to vec peňazí alebo zle nastaveného systému?
Jak môžem povedať, tak mňa celkom zaujala z tých dát, ak teda máme správne dáta v Eurostate, ja som vychádzala teda z tých dát, že tá mortalita úmrtnosti je rovnaká ako v Nemecku, že sme na nejakom 17. 18. mieste medzi krajinami Európskej únie a vo výskyte rakovine pľúc sme dokonca niekde pod priemerom Európskej únie alebo okolo priemeru, myslím, že na 14. mieste. A to som bola tiež celkom prekvapená, pretože z toho, čo aj vy rozprávate, aj že naozaj je veľmi veľa ľudí okolo, ktorí majú problémy a ktorých aj ja poznám, že s týmto ochorením teda majú skúsenosť, tak ja som naozaj celkom v šoku, že takéto čísla mne vychádzali, myslím, že za rok 2020, keď som si pozerala dáta. Takže neviem, ale určite ja hovorím teda, keď môžem ešte dopovedať, že o hociakom probléme sa rozprávame, tak vždy to skončí pri financovaní a vždy to skončí pri personále. Takže tá dostupnosť lekára, veď to tu už bolo povedané, a dostať sa k nemu do ambulancie je dneska fakt nadľudský výkon. Takže určite to neurobíme zo dňa na deň, určite nenastavíme ako mávnutím čarovného prútika to, že všetci ľudia, ktorí potrebujú sa dostať na vyšetrenie k pneumológom, ktorých nemáme, alebo k všeobecným lekárom, ktorých máme tiež prestarnutých, to urobíme, ale systematické zmeny samozrejme treba robiť. Ja si myslím, že áno, medzi prvými tými úlohami, ak teda nebude musieť iba hasiť, ale bude môcť sa venovať a bude sa musieť venovať nový minister zdravotníctva, aj teda vízia stratégií do budúcnosti, je nastavenie týchto screeningových programov a rôznych aj asi štandardných postupov, že kedy teda a kto môže vlastne poslať toho pacienta, ktorý má nejaké príznaky, či už teda pokašľava, ako hovorila pani doktorka, alebo iné, ktoré sa týkajú rakoviny pľúc, na to nízkonákladové alebo nízkodávkové CT-čko, aby teda zistili, že či je tam nejaký problém. Aby sa pacienti potom až v štvrtom štádiu naozaj nedostávali k tým špecialistom a potom už je to vlastne problém, ktorý je asi viac menej neriešiteľný.
Áno, veľa otázok smeruje práve k tomu, možno nám sa to bežným lajkom zdá také jednoduché, nie? Však nech sa teda tá kompetencia dá tým všeobecným lekárom. Je to taký problém?
Ja také krátke vysvetlenie ešte k tomu a potom tú otázku môžem nechať, že prečo aj môže byť, že falošne vlastne v tých číslach za Európsku úniu niektoré vyzeráme tam zdanlivo lepšie, niekde zdanlivo horšie. Mnoho našich pacientov uniká tej evidencii, lebo tie naše registre fungujú veľmi slabo. Ja to poznám najmä z tej oblasti, ktorej ja sa viac venujem, a to je register traumy, presne tak, dátové peklo. Čiže naši pacienti, mnohí zomrú bez diagnózy, zomrú a mali možno rakovinu pľúc, ale nemali ju ani diagnostikovanú. A ak aj áno, tak v tom vykazovaní sú problémy, lebo nemyslím si objektívne, že by situácia, a vôbec rakovina pľúc je špecifická tým, že veľmi dlho je bezpríznaková a aj iné krajiny bojujú s tým, že sa neskoro na to prichádza a o to silnejší dopad na celkové prežívanie majú screeningové programy. Ale myslím si, že u nás tá chyba vykazovania môže hodiť tak falošné výsledky, že na tom sa stávať nedá a môže to niekde falošne vyzerať, že sme na tom rovnako dobre ako iné krajiny. Ale keď si pozrieme tie lepšie zdokumentovateľné, kde už sú screeningy, to je črevo, prsník, krčok, tak zomierajú Slováci skôr ako susedia, hoci máme rovnakú podobnú genetiku, podobný spôsob života, podobnú históriu, ale horšiu časovú dostupnosť.
Liečbu máme. Liečby. ako sme počuli, celkom nejakú k dispozícii modernú, akorát tá organizácia systému zdravotníctva nefunguje tak, aby sa k nej ten pacient dostal včas, správny čas na správnom mieste. A ešte o jednom bielom slonovi v miestnosti by som chcel hovoriť, keď sme hovorili o prevencii. Stále sa pozeráme na prevenciu, zodpovednosť pacienta, zodpovednosť poisťovne, lekárov, ministerstva, ale máme jeden ústredný orgán, ktorý by to mal mať priamo v náplni práce, to je Úrad verejného zdravotníctva, ktorý na poli podpory zdravia a prevencie zďaleka nedosahuje svoj potenciál, ktorý by dosahovať mohol. Keď hovoríme o prevencii, tak sa poďme pozrieť, že v rakovine hrubého čreva sme, ak nie prvý, tak druhý v Európe, za Maďarmi. No. Hej. A otázka znie, akým spôsobom nejaký verejný orgán v rámci osvety vplýval na naše stravovacie návyky. Lebo v determinantoch zdravia, keď sa pozrieme na faktory, ktoré ovplyvňujú naše zdravie, zdravotný systém je na 3. alebo 4. mieste. Úplne prvý, najväčší a najzásadnejší determinant nášho zdravia je naše vlastné správanie, na životný štýl, to, čo jeme, to, ako sa hýbeme alebo nehýbeme. A domnievam sa, že Úrad verejného zdravotníctva v súčasnej podobe treba zásadne prebudovať, ak chceme, aby tá prevencia naozaj reálne fungovala.
Aj my tu máme programe, myslím si, že Úrad verejného zdravotníctva by sa skutočne nemal venovať len hygiene a nejaké kontrole hygienických návykov alebo zvyklostí prevádzok, ale mal by podstatne väčší dôraz venovať prevencii. A máme tam poradne zdravia, ale ktoré sú neviditeľné, ak sa spýtate ľudí, tak ani o tom nevedia, že vôbec takéto poradne tam sú a oni musia byť jasne viditeľné a musia byť prezentné v našom živote. Ja by som sa trošku vrátil ešte k tej 363-ke. Ja si myslím, že jedna z mála vecí, ktoré sa podarili aj teraz bývalej vláde, je práve aj tento zákon 363, kde participoval aj pán profesor Babeľa. Myslím si, že sa urobili prvé kroky aj v tej paliatívnej starostlivosti, že niektoré pozitívne kroky tu vidieť. Samozrejme, naši ľudia očakávajú od nás konkrétne hmatateľné výsledky. Tie neprichádzajú žiaľ tak skoro, ako by sme si ich predstavovali, ale myslím si, že vieme, každá strana deklaruje, čo je pre ňu priorita a tá prevencia je skutočne jednou z hlavných tém, ktorým sa budeme musieť a chcieť venovať po nasledujúcich voľbách. Ja len pripomeniem poslednú vec, ešte taký jeden aspekt, že napriek tomu tá situácia aj v tej liekovej politike, že tu máme o 7 liekov navyše, je to skutočne taký malý úspech, pretože keď si zoberiete, s akým rozpočtom nakladá napríklad nemecký minister zdravotníctva, to je 474 miliárd. Slovenský minister zdravotníctva má k dispozícii 8 miliárd, to je 1,6%. Napriek tomu, že sme oveľa menšia krajina, ale to sú neporovnateľné čísla. A výjsť s tým, aby boli uspokojené všetky potreby, ktoré máme u nás na Slovensku, je skutočne veľmi, veľmi ťažké.
Mne sa páči, keď v slajdoch prichádzajú otázky, ktoré reagujú vlastne na túto diskusiu, že sú teda aj k téme. Znie táto otázka jedna z viacerých, že máme na Slovensku teda aj moderné lieky, ale tieto pokrývajú napríklad pri tých nádoroch plúc iba zriedkavé, ale tá imunoterapia, ktorá je pravdepodobne asi na tých všetkých nejakým spôsobom cielená, nie je stále dostupná pre všetkých pacientov. A ľudia možno sa objektívne pýtajú, každý sa chceme vyliečiť, hej, ja sa tomu vôbec nečudujem, že tie lieky, aby boli dostupné pre všetkých.
To je úplne v poriadku, ja si myslím, že tá poznámka je legitímna. Musíme si ale uvedomiť, že sa nedá všetko hneď teraz. Hej. A imunoterapia je jedna z kľúčových oblastí a myslím, že jedna už tam je zaradená, len treba si uvedomiť, že sú tam aj indikácie. Rakovina pľúc nie je jedna indikácia, to je niekoľko indikácií, možno aj desiatky, hej, lebo to sú štádia, to sú typy a tak ďalej. Čiže my sa snažíme v podstate pozerať na tú akutnú potrebu, lebo tu máme inovačný gap 5 až 7 rokov, čiže 5 až 7 rokov trvalo doteraz, kým sa ten liek dostal sem. Hej, čiže radili sme sa so špecialistami, tie firmy, ktoré boli ochotné podať do kategorizácie liek za nových podmienok, tak tých podali a skutočne dostavil sa úspech takouto normálnou komunikáciou. Ale na to, aby sme skutočne dobehli vyspelé krajiny z tohto pohľadu, tak potrebujeme minimálne tých 12 až 18 mesiacov a potrebujeme asi 180 miliónov eur ešte.
Hej. A tu treba možno povedať, že my dávame na prevenciu iba 0,03% HDP, keď priemer Európskej únie je 0,3%, čiže 37 myslím. Takže treba si aj v rámci tých priorít financovania, k čomu sa ešte asi dostaneme zdravotníctva, povedať, že aj štát musí oveľa viacej investovať do tej osvety a prevencie.
Ja len zareagujem, vy ste mnohí teda hovorili veľmi dobre o tej prevencii. Aj kvôli tomu je dôležité, že tu máme napríklad Národný onkologický inštitút, ktorý ako prvý v histórii Slovenska hodnotil nákladovú efektivitu screeningových aktivít pre rakovinu hrubého čreva. Teraz sme dokončili nákladovú efektivitu screeningových testov rakoviny krčka maternice. Budeme hodnotiť screeningové testy na rakovinu prsníka. Čiže my, alebo inštitút vyprodukoval číslo, ktoré hovorí o tom, že či sa v podstate daný test oplatí alebo nie, aby ten, kto vedie systém zdravotníctva, sa vedel potom správne rozhodnúť. Ne? Čiže to nie je len o tom, že my sa rozhodneme, že ideme, ne? Ale tu treba povedať, že ktorý, akým spôsobom, ne? A v akej populácii. Ne?
Toto je kľúčové, čo hovorí pán profesor, pretože bojujeme s financiami a tie screeningy jednak niečo stoja a jednak, že oni majú aj istú záťaž pre pacienta, lebo či je to žiarenie pri nejakom rentgene a tak ďalej, a majú svoje, aj tie screeningové metódy majú svoje nejaké efekty, ktoré nemusia byť žiaduce. A je to veľmi dôležité vyhodnotiť z finančných dôvodov, aby sme to robili cieľene, lebo aj tá imunoliečba, pacienti sa jej domáhajú a ona naozaj má, je to veľmi nádejná liečba. Ale vzhľadom na to, že to je liečba daného typu ochorenia, u každého pacienta rakovina, aj keď je to tá istá diagnóza, má svoje špecifika, má svoju biológiu. A tá imunoliečba je práve typická, že na tento imunitný systém tohto daného pacienta a na špeciálny typ toho tumoru, na jeho mutáciu, vlastne pripravíme liek. Je to personalizovaná, precízna medicína, ktorá je nesmierne drahá. A my musíme naozaj veľmi efektívne vynakladať prostriedky aj na také tie širokozáberové, ako je screening, aby sme potom na tie úzkomierené mali peniaze. Čiže celé to jeden systém financovania musí byť efektívny.
Áno, ale zoberte si toho klasického bežného človeka, keď vidí, že niekde však teraz si každý vygooglí, dočíta sa, že existuje nejaký liek, ktorý ho zachráni, tak sa ho úplne prirodzene dožaduje.
A to je úplne v poriadku, prepáčte. Ja len zareagujem a možno, že už nebude na to čas, ale čo my nemáme dotiahnutá, je aj diagnostika.
Hej,
a to podmienka. Skutočne profesor Plank a ostatní, nech sa ospravedlňujem sa, že som práve jeho meno povedal, ale v princípe je to človek, ktorý už minimálne 15 rokov hovorí, že začneme uhrádzať kvalitnú diagnostiku. Práve v onkologických ochoreniach tá kvalitná diagnostika nás dovedie k konkrétnej presnej terapii, ktorá nemusí byť personalizovaná, ale dostupná, ale nám presne povie, že či ten pacient na ten liek zareaguje alebo nie. Hej. Môže tá diagnostika stať možno, že 5000, 6000, 7000 eur, ale čo je to v porovnaní s tým, pokiaľ ho zle začneme a neskoro začneme liečiť? Hej? To možno, že uvidíte na tých číslach. Hej, a toto je v podstate spôsob, ako sa posunú dopredu.
Áno, ja túto diskusiu považujem aj trochu za takú prevenciu, pretože sme sa rozhodli fokusovať sa na tú rakovinu plúc, aj preto, že sa týka aj fajčenia mladých ľudí. Snažíme sa nejakým spôsobom poukázať aj na to, že tá súvislosť tam je. A keď začíname od mladých, tak treba im veľmi zdôrazňovať aj tie negatívne stránky. Pán profesor, vy máte takú zaujímavú prezentáciu. Poprosím tak krátučko, keby ste nám mohli zbehnúť aj grafy, lebo ja vždy rada pracujem s takými tvrdými dátami, ktoré sa potom dajú premietnúť do diskusií.
Tú základnú epidemiológiu v princípe sme si prešli, ale treba povedať možno jednu vec, ktorá to nebola spomínaná, a to je to, že máme viac ako 30 000 nových prípadov rakoviny celkovo na Slovensku. A čo bolo dobre povedané, samozrejme tie pľúca sú na druhom mieste. Hej, v princípe, čo sa týka nových prípadov po rakovine čreva, problém sú úmrtia. Hej, tam sme rakovina pľúc je na prvom mieste na Slovensku. Dá sa povedať, že podľa posledných údajov, ktoré máme, a to bolo tiež spomínané, či tie údaje sú naozaj presné, tak principiálne sa bavíme o tom, že každý deň nám zomrie na rakovinu pľúc, ale kvôli rakovine pľúc a súvisiacim diagnózam asi 6 až 7 ľudí. Čo je problém je, sú tieto krivky, to znamená, že tie úmrtia nejakým zásadným spôsobom neklesajú, práve naopak u tých žien nám to postupne narastá a samozrejme s tým súvisia aj stratené roky života. Lebo keď si zoberieme, že skutočne sa máme dožiť niekde okolo 74 rokov, tých stratených rokov života v podstate veľmi, veľmi veľa, pohybujeme sa niekde cez úroveň 30, takmer 40 000 rokov, čo je skutočne veľa. Tu sú relatívne busy grafy, ale tam máte zosumarizovaných 10 rokov dokopy a môžete vidieť, že v produktívnej populácii muži tie ochorenia teda postupne klesajú, ale objavujú sa potom tesne po príchode do dôchodku, čiže je to ten starší vek, ale úmrtia u žien skutočne sú alarmujúce a dotýkajú sa veľmi silno aj produktívnej populácie, nie len tej populácie, teda, ktorá je už v dôchodku. S tým úzko súvisia stratené produktívne roky života. To znamená, že to sú tie, ktoré sú medzi 18 a 64, kde tá krivka je relatívne pozitívna u mužov, ale je vystabilizovaná u žien, čo skutočne súvisí s číslami, ktoré sme si teraz povedali. No a čo to teda znamená z pohľadu čísel? Tak principiálne náklady poisťovní na Slovensku za posledných 5 rokov na túto diagnózu narastli 14%. Ale najväčším driverom rastu bola ambulantná starostlivosť 34%, ak sa nemýlim, alebo 38%. A čo je zaujímavé, tak klesla v podstate ústavná zdravotná starostlivosť, alebo postupne klesa. Hej. Čiže zlepšuje sa pravdepodobne tá starostlivosť, možno, že je to aj to diagnostikou nejakým spôsobom. Samozrejme rastú aj lieky, nevyhnutne, vzhľadom na to, že tých pacientov stále pribúda. No a celkový teda účet za posledný dostupný rok za rakovinu pľúc je okolo 40 miliónov eur. Keď si to zoberieme, že čo to znamená z pohľadu top 8 oblastí onkológie, ktoré tvoria gro nákladov na onkológiu na Slovensku, tak to tvorí asi 8,2% za rok 2022. A keď sa pozrieme na celú onkológiu za posledných 5 rokov, tak to tvorí asi 7,3%. Na onkológiu dávame ročne 540, aspoň dávali sme minulý rok 540 miliónov a celá onkológia nám narastla za posledných 5 rokov 24%. Hej. A budeme mať 10-ročné dáta, ale nechcem vás teda všetky patrony si vystrieľať dneska. No ale čo je dôležitejšie, dali. Čiže v podstate to sú stratené roky v dobrom živote alebo v kvalitnom živote, v živote bez ochorenia. A toto je premenná, ktorá v princípe, na základe ktorej sa vieme porovnať so zahraničím veľmi, veľmi efektívne. Lebo na základe DALI sa v podstate potom dá určiť hodnota štatistického roku života a tá sa v podstate uvádza niekde medzi 1 až 3 HDP na obyvateľa. Niektorí hovoria, že to má byť 4, 5 aj 6. My sme teda, alebo ja som teda prerátal v podstate túto hodnotu na 3x HDP za posledných 10 rokov a za chvíľu vám to ukážem. Ale keď hovorím, že Slovensko sa dá porovnať so svetom, tak za posledných 10 rokov svet klesol z pohľadu DALI, z pohľadu rakoviny pľúc o minus 7,3%. To znamená, že efektívnejšie sa mu darilo znižovať počty stratených rokov. Čiže na druhej strane sa mu efektívnejšie darilo robiť prevenciu, terapiu a starať sa, že to funguje. My v podstate zaostávame relatívne hodne za celým svetom v tomto, vzhľadom na to, že sa nám podarilo zredukovať tie stratené roky života len o necelé 3%. Tie dôvody, nedostatočná prevencia, neskorý záchyt, inovačný gap, to všetko v podstate, čo sme tu dneska aj spomínali. No, za posledných 10 rokov rakovina plúc znamenala stratu 400 000 dali pre Slovensko. Hej, prosím, tento údaj je veľmi presný. Čo znamená, že v podstate sa bavíme o strate asi 17 miliárd pre celú spoločnosť. To znamená spoločenská strata. Nie len pre oblasť zdravotníctva, ale všetko, čo tí ľudia, ktorí zomreli kvôli tejto chorobe a ktorí boli v invalidite, ktoré boli na penkách, v podstate mohli priniesť. Takže skutočne sa bavíme o čísle, ktoré nie je zanedbateľné a kľudne si môžete dorátať, čo nás stála onkológia za posledných 10 rokov, bolo to 105 miliárd eur. Takže 17 miliárd len rakovina plúc.
Ďakujem pekne. Chcete zareagovať na tieto čísla?
Stratili sme strašne veľa času a strašne veľa peňazí. Hlavne a strašne veľa asi životov, ktoré sa mohli zachrániť. No ja si myslím, že treba prioritizovať aj v tom zdravotníctve. Hovoríme, že aj keď hovoríme o konsolidácii peňazí ako takých, aj tú konsolidáciu treba tiež prioritizovať a zo všetkých ukazovateľov nám vyplýva aj to, čo naozaj máme všetci vo svojich volebných programoch, že tá prevencia je kľúčová, jednoducho. Ja. A treba do nej investovať oveľa viacej.
Ja by som krátko tiež si dovolil zareagovať. Samozrejme, toto sú
alarmujúce dáta, ktoré sme práve počuli. Samozrejme, tá rakovina plúc, ako už tu bola viackrát spomínaná, aj v iných krajinách je veľkým problémom, práve pre ten neskorý záchyt. Napríklad v Nemecku, pokiaľ mám informácie, tak ženy 5-ročné prežívanie žien s karcinómom plúc je 21%, u mužov 15%, čiže to sú veľmi zlé čísla aj vo vyspelých krajinách, ktoré dávajú na zdravotníctvo aj na onkológiu oveľa viac peňazí. Takže som rád, že otvárame túto problematiku u nás.
Ja to ešte doplním otázkou o škodlivosti fajčenia, lebo ide to akoby tak aj ruka v ruke. Vieme, akí sú mladí ľudia, čo všetko skúšajú. Budete sa napríklad, to je otázka, zasadzovať za vyššiu mieru vzdelávania o škodlivosti fajčenia, alebo napríklad je skôr priateľnejšia cesta zvýšenia DPH na tabakové výrobky?
My to máme v programe jednak presne tieto rozdelenie, tieto dve časti, jednak preventívne programy z titulu regulátora v spolupráci s poisťovňami, ktoré majú dosah na to, aby najmä pozitívne mohli motivovať svojich poistencov, ale ruka v ruku ide aj vzhľadom na to, koľko financií potrebujeme na preventívne programy, na screeningové programy a na liečbu, tak je aj motivácia finančná a nebojím sa povedať, že aj vlastne negatívna motivácia pre spotrebiteľov ako takých, a v našom programe máme teda na jednej strane chceme znižovať cenu práce a znižovať odvody, ale na druhej strane DPH za tabakové výrobky, alkohol a sladené nápoje, liek a sladené nápoje máme v našom programe, čiže chceme aj touto cestou ísť, jednak motivovať a jednak nejaké peniaze, ktoré budú cielene namierené na boj s rakovinou.
Vy súhlasíte?
Áno, toto sú celkom zaujímavé nástroje. Určite by mohol štát použiť aj ďalšie nástroje, ako keď sa napríklad zakázalo fajčenie v reštauračných zariadeniach, aký bol z toho povyk, kedy si nepredstaviteľné. Nedávno som bol
v nákupných centrách v dýme a potom sa povedalo, že to prestane, tak boli všetci tak.
Nedávno som bol v Srbsku, kde takéto niečo neplatí, a normálne to bol pre mňa, že kultúrny šok, keď som vošiel do zafajčenej reštaurácie, kde sa podávalo jedlo. Začať by sme mohli takýmito opatreniami už priamo od seba v zdravotníctve. Mám teraz za sebou takú túr po 17 nemocniciach a neverili by ste sa, že možno s výnimkou jednej, v každej sa fajčí. Napriek tomu, že v zdravotníckych zariadeniach sa nefajčia, všade je to napísané, že nefajčíte, tak sú tam vyložené tie popolníky. Rozumiem, na psychiatrii je to potrebné, je to súčasť nejakej terapie, ale všetci fajčia vrátane tých zdravotníckych pracovníkov, ktorí by mali ísť príkladom.
Ešte krátko nedá mi, pán Salámy, sme mali minulé reportáž a predstavte si, že sa veselo fajčilo v lietadlách. Úplne bežne, hej, ako je vôbec.
Ešte pamätám, no.
To neviem si ani len predstaviť, hej, že vlastne tá doba, áno, už pokročila, ale ako hovoríte, stále je s tým očividne celospoločenský problém.
Áno, a osveta je samozrejme dôležitá, vôbec ju nepodceňujem, ale musí to prestať byť spoločensky akceptovateľný spôsob správania. A v okamihu, keď k tomu začnú pristupovať firmy, napríklad by aj štátne podniky, organizácie a inštitúcie k tomu pristupovali proaktívne, tak a vytesňovali by fajčiarov
aj mimo. Elektronické cigarety by vytesňovali?
No samozrejme, tak je to rovnak. Elektronické cigarety sú nejakým nástrojom na harm reduction, ale to neznamená, že nespôsobujú nejaký harm, neubližujú tým ľuďom. Ubližujú menej ako tie splodiny, ktoré tie fajčiarske. Ale pokiaľ by sa to stalo, že neatraktívne spoločensky nepriateľné, tak sa dostaneme na úroveň tých spoločenstiev, kde sa dnes fajčí možno 15, necelých 20% obyvateľstva, a nie toľko, koľko u nás.
Ešte doplním takú doplnok k tým rôznym cigaretám, že tak ako spomenul pán doktor, že na psychiatrii aj vlastne pri liečbe závislosti na alkohole je fajčenie takouto menšou škodou a pomáha preklenúť určité tie obdobia tej fázy toho odvykania, tak ja si myslím, že aj v rámci toho fajčenia, že mám čas, ja som teda nikdy v živote nebola závislá na cigaretách, nikdy som nefajčila, ale preto tvrdí tá časť mojej rodiny, že sa k tomu nemám vyjadrovať, no tak vyjadrujem sa napriek tomu k tomu stále. Myslím si, že v rámci odvykania, v rámci redukovania tej škody a nielen na samotného fajčiara sú napríklad bezdymové, vôbec všeobecne bezdymové spôsoby fajčenia tabaku alebo netabakových, alebo tekutých, alebo čo, sú menej škodlivé, ale najmä na tých pasívnych fajčiarov. Ja si pamätám, jak sme vlastne ako deti fajčiarov rodičov boli vlastne vystavovali predstavovaní. V aute sa fajčilo, doma sa fajčilo. Moji rodičia, učitelia, keď som prišla do zborovne za nimi, som ich nevedela rozlišiť medzi kolegami.
Áno, to si aj ja pamätám. Ja starých rodičov zase, oni prišli a bolo všade kúdo a také tie staré dalily a neviem ešte také úplne...
Čiže ja si myslím, že harm reduction je veľmi silná téma a má zmysel robiť nie veci, že čierne, biele, ostro rezať, ale robiť veci aj postupnými krokmi a postupne. Ja si myslím, že tak, ako sme si postupne odvykli, že sa v reštauráciách fajčí, ani mi to nepríde. V lietadle moja dcera sa ma minule pýtala, že prečo hlásia, že tento led je nefajčiarsky? To vyšlo úplne absurdné. Tak myslím, že postupnými malými krokmi lepšie menej ako vôbec redukovať to, tú škodu.
Určite. Pre nás nefajčiarov asi je to pasívne fajčenie úplne, že ešte horšie ako aktívne. Ale ja možno doplním ešte jednu vec, že ja som zachytila, že Národné centrum zdravotníckych informácií spustilo pilotný projekt, kde bude robiť nejaké anamnézy fajčiarov a bude to zapisovať aj teda do zdravotnej dokumentácie a podľa toho možno nejakým spôsobom vyhodnocovať aj tú anamnézu pacienta a pripraviť, keď sme hovorili, že by sa ciele nemali robiť screeningové programy len pre nejakú skupinu obyvateľstva, že toto by možno že mohlo tiež pomôcť, keď budeme vedieť, že ten konkrétny pacient fajčí a v rámci preventívnej prehliadky ho potom ako teda rizikového pacienta posunú ďalej už na ďalšie vyšetrenia.
Ja sa tiež prikláňam k tomu, že tie zvyklosti by sme mali kultivovať. A teda hovoríme teraz hlavne o fajčení a o tých nejakých tých návykových látkach, alkohol, ale je to aj obezita, ktorá nás trápi, myslím si, aj ako spoločnosť. A začína to aj v tom detskom veku, keď si pozrieme, že deti stále bežne dostávajú po nejakých športových výkonoch alebo rôzne ako odmenu nejakú sladkosť. Prečo to nie je jablko alebo nejaký kus ovocia? To sú banálne veci možno, ale veci, ktoré sa podvedome vrývajú do nejakej pamäte a na tomto by sme mali pracovať a možno brať si príklad z tých krajín, ktoré sa rozhodli ísť veľmi intenzívne tou cestou boja proti rôznym závislostiam, zvyklostiam. Napríklad také Švédsko, ktoré si dalo jasný cieľ zredukovať počet fajčiarov pod 5%. Myslím si, že sa im to relatívne darí, že ich veľmi rapidne zredukovali ten počet fajčiarov. Toto by mal byť náš cieľ, zvlášť keď sme krajina, ktorá nemá dostatok zdrojov, aby sme vedeli vynakladať potom veľmi drahú liečbu pre pacientov, ktorí ju potrebujú. Čiže my by sme mali prioritne sa zamerať všetkými silami na tú zmysluplnú prevenciu.
O tých sladených nápojoch vie svoje pán profesor. My sme tu viackrát s ním debatovali, lebo máme malé deti, viacerí teda z nás, že on má takú špecialitku, že vlastne, ako to je, v nedeľu iba majú povolené?
No, mali len v nedeľu sladké.
A stále to funguje?
Nie, už nie, lebo v podstate chalani sú obidvaja teda relatívne úspešní atleti, takže už sme ich vychovali k tomu, že ako a kedy, čo sa má, čo sa nemá piť. A to ma dostáva k tomu, že to sme tiež mnohokrát tu povedali, že skutočne každý musí začať od seba. Hej, čiže to aj tá výchova detí, ale principiálne aj do škôl treba, pokiaľ skutočne tá rodina nie je schopná nejakým spôsobom toto ošetriť a nie je tam tá kapacita pochopiť tie veci. Ja okrem fajčenia alkoholu, čo nedávno vyšla štúdia, z ktorej som dostal mierny, teda zostal som zaskočený, lebo sa hovoril, že aj mierne a malé množstvo alkoholu dokážu už vyvolovať teda nejaké rakovinové bujnenie, čo teda pri mojej konzumpcii pediatrických dávok rumu teda ma veľmi zaskočilo, ale jeden faktor sme zabudli a to je životné prostredie. Hej. Kvalita životného prostredia je čím ďalej tým dôležitejšia a som rád, že sa o tom začína hovoriť, že práve znečistenie ovzdušia spôsobuje skutočne tisícky úmrtí ročne a určite prispieva aj k tomu, že máme v podstate takýto výskyt rakoviny.
Ďakujem a dostávame sa teraz k tomu financovaniu, ak dovolíte. Ešte krát,
pani Dolinková, bude musí odísť. Nie len ovzdušie, ale aj voda. No. Nemáme na Slovensku rovnomerne dostupné podzemné vody a tam, kde ľudia žijú z vôd, ktoré sú povrchové, tak tam máme vyššiu incidenciu rakoviny hrubého čreva a neviem, či s tým ten Úrad verejného zdravotníctva niečo robí s týmito dátami, keď sa na to tak pozrie. Bavíme sa predovšetkým o južnom Slovensku alebo juhovýchodnom Slovensku, kde je tá prevalencia rakoviny hrubého čreva naozaj na úrovni Maďarska. Možno je to aj kultúrnymi zvyklostiami, jedia klobásy, ja netuším, ale je to tým, že nemajú dostupnú hlbokú vodu.
O financovaní sme sa rozprávali v rôznych diskusiách hodiny priam, tak skúsim to všetko nejakým spôsobom zúžiť do otázky, čo bude vašou prioritou po voľbách, ak hovoríme teda o zdravotníctve. Ste tu tieňoví ministri, ministerky. Čo bude teda tá priorita? Či už vo financovaní, alebo v nejakých rozhodnutiach. Pani Dolinková, vy budete musieť odísť, ano. Tak skúste začať, nech sa páči.
Ono to treba rozdeliť na to, že čo sú tie akutné problémy, tie krátkodobé ciele, ktoré musíte urobiť hneď, aby ste zastabilizovali ten systém a potom nastaviť do budúcnosti samozrejme nejakú víziu. A jednou z tých víziev, ktoré sú možno, že aj hneď, aj do budúcnosti, je nastaviť to predvídateľné a stabilné financovanie zdravotníctva. My dlhodobo hovoríme, že pokiaľ nenavýšime platbu za poistenca štátu minimálne na úroveň Českej republiky, tak nedofinancujeme a neufinancujeme to zdravotníctvo, nezabránime odlivu toho personálu do okolitých krajín, nevyriešime ten dlhý, veľký investičný dlh, ktoré slovenské zdravotníctvo má. Takže s tým financovaním a pri tvorbe rozpočtu sa určite stretne aký ktorýkoľvek minister nielen zdravotníctva, pretože keď vláda bude vznikať, už nejaký návrh rozpočtu do 15. oktobra musí byť predložený, ale zjavne to nebude taký rozpočet, s ktorým budúca vláda bude súhlasiť. Čiže minister zdravotníctva bude mať s ministrom financií určite kľúčovú a dôležitú úlohu, aby vyrokoval pre zdravotníctvo dostatočné množstvo peňazí, aby sme či už zastabilizovali tú krízu pediatrickú, ale tá sa ani netýka tak teraz peňazí, aby sme dotiahli peniaze, ktoré sa týkajú plánu obnovy, aby nám neodišli, aby sme nemuseli vrácať to, čo máme ponúknuté do 30.6.2026 v Bruselu vyčerpať. Aby sme opäť raz zase posledný, dúfame, že odložili nemocnice a aby sme aj pripravili ambulancie preto, aby sme mohli financovať ten ich nový katalóg zdravotných výkonov, pretože vieme, že tie výkony v ambulanciách sú podfinancované a preto je aj znížená tá dostupnosť zdravotnej starostlivosti, pretože pacienti sa točia častokrát úplne zbytočne a jedným z tých dôvodov je, že naozaj lekári nie sú odmeňovaní za vyliečenie pacienta, ale za liečenie a to je aj systémová zmena, ale aj nastavenie, rozmýšľania, práce, manažmentu, efektivnosti a hospodárenia aj ambulancií, ale aj nemocníc.
Vieme, v akom stave sú verejné financie, že to nebude iba o veľkom rozdávaní, ale skôr škrtaní. Trúfate si, ak budete ministerka, získať a vylobovať tieto peniaze?
My ale za stranu Hlas hovoríme, že áno, treba konsolidovať verejné financie, ale treba aj prioritizovať, že medzi ktorými rezortami sa bude škrtať a nie je to iba o škrtaní excelovských tabuliek a podľa toho, že tuto teraz potrebujeme, aby sme tam o niekoľko miliard dali menej, ale nemôžeme škrtať za cenu toho, že sa bude výrazne znižovať životná úroveň obyvateľstva a keď sme tu mali, rozhadzovali sme tu milióny na plošné testovania, na očkovacie lotéria zbytočne hore dole, tak teraz nemôžeme povedať, že nemáme na to, aby sme zastabilizovali zdravotníctvo.
Len hovoríme o takmer miliarde eur, ktorá chýba v zdravotníctve, ktorá by tam teda mala prísť, mm-hmm. A to nehovoríme o ďalších investičných dlhoch a tak ďalej, takže trúfate si.
Ja si myslím, že my sme za Hlas povedali opakovanie a povedal to aj náš šéf Peter Pellegrini, že zdravotníctvo je pre Hlas určite kľúčovým rezortom, je to prioritou, musí to byť premiérskou témou. A pokiaľ my budeme tomuto rezortu šéfovať, tak ja si myslím, že určite to financovanie a dofinancovanie sektora bude jednou z hlavných úloh, ktoré nás čaká.
Ďakujem veľmi pekne za účasť. Nech sa páči, môžete zareagovať aj ďalší hostie.
Môžem teda sa ujať slova? No, myslím si, že je celospoločenská zhoda a politická zhoda a musí byť po voľbách, že konsolidácia je ešte nevyhnutná, verejné financie, naozaj verejné zdroje a verejné financie sú v zlom stave, musíme konsolidovať, ale zdravotníctvo určite nemôže byť ťahuňom tejto konsolidácie práve preto, že bolo popoluškou za posledné roky a dlhodobo bolo podfinancované. A keď našimi prioritami a víziou vlastne tých politického vedenia štátu má byť, aby sme nezomierali, aby sa tie nožnice neotvárali a nezomierali sme dramaticky skôr na veci, na ktoré nemusíme zomierať a na ktoré naši susedia nezomierajú tak skoro, tak to zdravotníctvo naozaj nebude, nemôže byť ťahuňom konsolidácie. Čiže musí byť dofinancované a musí byť prioritou. Za našu stranu to viem garantovať, že prioritou bude. Vyplýva to asi aj z toho, ako sme si vyskladali kandidátku, som volebná líderka a to zdravotníctvo naozaj nepustím z rúk. Ale zároveň jedným dýchom dodávam, že neznamená to, že v zdravotníctve nie sú segmenty, kde treba konsolidovať, kde treba šetriť a kde treba dôkladne analyzovať a presmerovať peniaze. Stále platí, že je tu málo peňazí, čo však neznamená, že každé euro je využité efektívne. Dá sa to rozdrobiť na drobné, nechcem zobrať všetok čas kolegom, ale minimálne, čo spomeniem, je duplicitné vyšetrenia, pretože nefunguje digitalizácia a nie je evidencia. Získať výsledky pacientovho vyšetrenia z pred dvoch týždňov je niekedy oveľa ťažšie, ako si ich dať znova urobiť a podobné. Je tu mnoho príkladov. Čiže v zdravotníctve sú segmenty, kde musíme zefektívniť a lepšie presmerovať finančné toky. Platí to aj o personále, o vyšetreniach, aj o liečbe, o zvýšenom používaní generík, ktoré tiež z administratívnych príčin a rôznych bariér buď nie sú využívané, lebo je to, nie je to nevyhnutné, musíme z toho urobiť nevyhnutnosť a zároveň potom vlastne niektoré také tie deformačné kroky, ktoré boli na bezhlavé znižovanie cien generík, ktoré odchádzajú z trhu a potom tu naozaj ostávajú len originálne lieky, ktoré alebo teda menšia ponuka, ktorá nevedie k najnižšej možnej cene, ale racionálnej. Čiže musíme presmerovať financie, čo však neznamená, že nepotrebujeme dofinancovať.
Ďakujem veľmi pekne. Pani Dolinková musí odísť. Poprosím, aby sme ju odportovali, lebo nemôžete odísť aj s tým. Odídete úplne aj so stoličkou, takže naši technici to vyriešia. Alebo rovno pán Salaj. Tak ešte z minulosti nestratil všetky televízne zručnosti. Ďakujem pekne. Ďakujem aj ja veľmi pekne za účasť. Že ste boli, pán Salaj, nech sa páči.
Dobre, tri veci, ktoré treba urobiť ako rýchlo. Jedno je to financovanie, s tým sa absolútne stotožňujem. Môj mierne disentujúci hlas oproti predrečníčkam je v tom, že môžem ľuďom slúbiť samozrejme čokoľvek, ale minister zdravotníctva nie je ten, kto rozhoduje o tých peniazoch. Môže sa síce prísť zapáliť pred ministerstvo financií, môže tam ležať celý deň pred tou rohoškou, ale aj tak, keď ten minister financií nedá, tak nedá. A v tých verejných zdrojoch máme takú sekeru, že bude treba konsolidovať. Možno sa nebude konsolidovať na úkor zdravotníctva, ale rozhodne nevidím priestor, že by zdravotníctvo dostalo zásadne viac peňazí, napríklad tú miliardu, o ktorej tu bola reč, ročne miliardu. Hej? Čiže určite treba riešiť to financovanie, určite treba skúsiť rokovať s ministerstvom, s koaličnými partnermi, aké budú priority vo financovaní. A prečo to treba robiť ako prvú vec? Lebo my už sme prejedli decembrové aj novembrové peniaze. To znamená, keď tam vláda príde, nájde že vyjedenú špajzu a nebude jasné, z čoho bude zdravotníctvo fungovať do toho konca tohto roku. Nie, že z čoho bude fungovať budúci rok. Čiže toto bude treba veľmi akútne riešiť. Ja hovorím, môj odhad, triezvy, nejdem teraz sľubovať pečené holuby, je, že konsolidácia verejných financií bude znamenať, že do zdravotníctva nepríde zásadne viac verejných zdrojov. Jedine viac verejných zdrojov tam príde z toho nášho typického že ekonomického rastu, že budú rásť mzdy a zamestnanosť, ale viac verejných zdrojov tam inak za poistencov štátu nedostaneme. A preto má zdravotníctvo nájsť stratégiu, ako využívať zdroje súkromné, transparentne, s ochranou pre zraniteľné skupiny, aby z toho nevzniklo živelné, dvojkoľajné zdravotníctvo pre bohatých a pre chudobných. To je prvá vec. Druhá vec, ktorú treba urobiť veľmi rýchlo, je upratať ministerstvo zdravotníctva. Páni, čo sedia tu s nami v našej diskusii, zažili, ako funguje ministerstvo zdravotníctva. A neviem, či sa budú so mnou hádať o tom percente, koľko ľudí na tom ministerstve reálne podáva výkon, ale keď som teraz hovoril so štátnou tajomničkou, snáď teraz neprezradím nejaké štátne tajomstvo, mi tvrdí, tak zhruba 15-20% je tam ľudí, ktorí aspoň tušia, že čo sa na tom ministerstve deje, ostatní sa väzú. Ministerstvo treba upratať, lebo inak neupraceme všetky tie ostatné veci, o ktorých sme hovorili. A tretia vec, ktorú treba urobiť, máme pripravené takzvané, Richard Sulík to nemá rád, keď tomu hovoríme kilečko, ale zdravotnícke kilečko, 100 opatrení za 100 dní, ktoré chceme urobiť hneď v prvých troch mesiacoch, ktoré sú už pripravené do úrovne paragrafových znení. To znamená, ľudia uvidia aspoň časť výsledkov pomerne rýchlo, lebo prevenciu, financovanie, pripoistenie, to nám bude trvať, že roky, postavenie nových nemocníc. Ale chceme ukázať, že sme natoľko pripravení, že vieme niektoré, možno drobnejšie opatrenia prijať pomerne rýchlo.
Ďakujem, pán Stachura. A
myslím, že si všetci uvedomujeme, v akom stave je slovenské zdravotníctvo a jeho financovanie. Ja by som veľmi prial budúcemu ministrovi, aby musel čo najmenej času stráviť hasením minulých problémov a aby mal čas nakoniec aj na nejaké vízie a na naštartovanie problémov, alebo teda naštartovanie procesov do budúcnosti, pretože väčšinou to končí naozaj na tej operatíve, že sa venujeme tomu a hasíme požiar, ktorý tu vznikol. Ale potrebujeme, bytostne potrebujeme novú víziu a nové naštartovanie procesov, ktoré nie sú optimálne nastavené. Čo sa týka tých troch základných bodov, ktoré by KDH alebo považujeme za najdôležitejšie okrem tej vízie, že musíme vedieť, kde chceme smerovať zdravotníctvo o 10 rokov a uprataní financií, potrebujeme sa venovať manažmentu zdrojov, a to hovorím teda nielen tých finančných, aby sme vedeli, lebo nestačí mať len peniaze, treba ich aj vedieť správne použiť na tie správne miesta, správne vytriažovať, čo je priorita, čo je menej dôležité. A potom je to aj management tých vzácnych zdrojov, ktorých máme stále menej, a to je náš personál, to sú ľudia, to sú zdravotníci, sestry, lekári. Na to musíme urýchlene pracovať, predovšetkým zdravotné sestry, mladé zdravotné sestry musíme dostať čo najskôr do systému. A posledný bod, ktorý chceme riešiť a ktorý je rovnako dôležitý, dotýka sa jednak dátovej mapy, aby sme videli, ktorá ambulancia, ktorá nemocnica čo robí, aby sme ich vedeli nastavovať nejaké parametre, vedeli tie parametre merať a kontrolovať a aktívne vyhľadávať chyby v systéme, ktorý máme. Čiže financie, management zdrojov a posledná vec je kontrola kvality.
Ďakujem veľmi pekne. Úplne posledná otázočka a budeme teda končiť, lebo tá doba sa hýbe. Prichádzajú nové, moderné technológie a ľudia to tak úplne prirodzene očakávajú, že to aj dostanú. Ako je teda pripravená lieková politika na príchod cielených terapií, ako je imunoterapia, či genómové profilovanie a tak ďalej? Ako sme pripravení vôbec na tie nové výzvy? Môžete krátučko.
Tak môžem dodržať poradie, že idem. Presne toto ste správne pomenovali, že tie očakávania, pretože ľudia sledujú vývoj, sledujú novinky, je stále dostupnejšie komunikovať v podstate aj na sociálnych sieťach sa aj výsledky serióznych štúdií skratkovito prezentujú. Čiže ľudia majú pocit, že sú súčasťou tej, vlastne toho pokroku, toho diania a prirodzene očakávajú, že aj oni z toho budú mať užitok. Veď to je logické očakávanie, že veda prináša zlepšovanie kvality života každého jedného človeka, ktorý vlastne je súčasťou tej spoločnosti. Čiže je to prirodzené to očakávanie. Zároveň na druhej strane tie vek sa predlžuje, stárneme a tie choroby pribúdajú a pribúdajú chronické choroby. Je tu epidémia alebo vek chronických chorób, ktoré neznamená len, že pacient nimi trpí chronicky, ale on aj sa musí liečiť chronicky a aj doživotne užíva lieky, ktoré sú často finančne veľmi nákladné. Čiže tá potreba, ale zároveň aj požiadavka a dopyt zo strany pacientov enormne rastie a rastie určite oveľa rýchlejšie, ako sú naše finančné možnosti. Čiže vysvetľovanie osveta aj v tú finančnú gramotnosť v zdravotníctve, čo koľko stojí, prečo je dôležité, že budeme naliehať, aby sa správali poistenci a budúci pacienti zodpovedne a prečo to zohľadníme aj v kvalite ich pripoistenia nejakého komfortu, lebo to má dopad na to, aké máme peniaze na drahú liečbu. A je nespochybniteľné, že tá nová moderná liečba, ktorá prichádza, až pacienti už dnes hovoria o imunoterapii, lebo už o nej čítali, už o nej počuli, je veľmi účinná, veľmi cielená, ale ak na ňu nebudeme mať financie, alebo ak by sme urobili nejaké vystrihnuté riešenie, že budeme platiť všetku inovatívnu liečbu, ale neurobíme tie kroky predtým, neprinesie to žiadne zlepšenie prežívania. Lebo ak sa nezlepší bežná ambulantná sféra od všeobecných lekárov, ktorí sú prvou vstupnou bránou pacienta s problémom do systému, sieť špecialistov, ktorí urobia tú diagnózu, stanovia diagnózu a nastavia prvú liečbu a cesta pacienta, aby sa pacient naozaj nečakal pol roka od začatia kašľania a po prvú tabletku chemoterapie, ale aby sa to skrátilo, tak na toto, keď nebudú peniaze a na toto, keď nebude energia, tak nám nepomôžu ani najdrahšie lieky, ktoré stoja na konci toho celého reťazca. Čiže musíme vzdelávať aj v tom, ako tie finančné toky ovplyvňujú celý systém a musí fungovať celý systém kvalitne.
Ďakujem.
Aj solidarita má svoje hranice a nemáme neohraničene solidárny systém. Treba prioritizovať a treba prioritizovať v zmysle hodnoty za peniaze. To znamená, aký objem zdravia, zdravých rokov života a podobne nakupujeme za peniaze a jednoducho na všetko nemáme. To treba ľuďom verejne povedať a vlastne áno, očakávania sú veľkým driverom. Technológia, demografia a očakávania ľudí sú veľkým driverom v zdravotníctve a úlohou toho zdravotného, solidárneho zdravotného systému je manažovať tie očakávania. A jednoducho, manažment očakávaní znamená, že áno, firmy budú tlačiť, že áno, máme nový produkt, pozrite sa, a úlohou našou je manažovať očakávania. Jednoducho, na všetko v tomto štáte jednoducho nemáme. My nevieme ani tie jednoduché a bežné veci zmanéžovať. Nie je to ešte nejaké čerešničky na torte s nejakou inovatívnou liečbou. Navyše, sme veľmi neefektívni vo využívaní tých existujúcich zdrojov. Napríklad v liekovej politike máme obrovskú medzeru vo využívaní generických a biosimilárnych liekov, ktoré sú lacnejšie ako tie originálne alebo biologické lieky. Ale používame tie drahšie. A kebyže používame lacnejšie náhrady alebo analógy, tak by sme ročne zhruba 80 miliónov eur ušetrili a to sú peniaze, ktoré sa dajú práve použiť na tú inovatívnu liečbu. A prečo nepoužívame tú inovatívnu liečbu? Lebo sme neurobili tento prvý krok.
Tak. No a záverečné slova.
Áno, ten rozpor medzi tým, na čo máme a aké sú naše očakávania, je stále väčší. To podporujem kolegov, čo spomínali. Musíme sa jednak začať racionalizovať niektoré opatrenia alebo možnosti, ktoré máme. Jedna z vecí je aj využívanie generík. Ja stále nechápem, prečo napríklad lieky proti vysokému tlaku tu nás vznikajú, alebo teda počúvam od priateľov známych rôzne názvy antihypertenzív v jednej terapeutickej skupine, kdežto napríklad v Nemecku máte jednu, dve, tri, ktoré sú preferované a veľmi zriedkavo počúvate nejaké iné názvy. U nás máme paletu obrovskú, tam sa míňajú peniaze. Tieto peniaze by sme mali nasmerovať práve na tie inovatívne, moderné lieky. Tie inovatívne lieky, to nie je len onkológia, keď sa pozrieme aj na reumatológiu napríklad. Prenikajú tá imunologická liečba, prenika do oblasti, ktoré sme doteraz ani nevedeli, že tam ten účinok je. Bolesti hlavy napríklad, takisto je už prítomná imunoterapia a rôzne iné. Čiže my musíme nastavovať skutočne aj našim občanom zrkadlo a povedať, na toto máme, na toto nemáme, ale na to, aby sme vedeli to zrkadlo nastaviť. A ja si myslím, že ľudia to podvedome chápu, že nemôžu mať bujónová polievka nemusí vždy chutiť a nikdy nebude chutiť tak, ako keď bude mať všetky ingrediencie, to, čo majú napríklad Nemci alebo Rakúšania, keď dávajú do systému viac, ale to, čo od nás očakávajú, aby nepočúvali o tom, že tu sa ukradlo to, tu sa minuli peniaze, tam sa minuli peniaze, lebo potom tých ľudí veľmi ťažko viete im povedať, že musíme šetriť, nemáte na to nárok, lebo my sme chudobnejšia krajina. Od nás ako politikov očakávajú, že budeme zastupovať verejný záujem, že tu na bude nastavený určitý proces, že sa tu na nebudú odlievať, odčerpávať peniaze tam, kde by nemali odchádzať a tie peniaze musia sa potom ale solidárne, hospodárne rozvrstviť tak, aby tie peniaze sa dostali k ľuďom, ktorí ich najviac potrebujú.
Ďakujem veľmi pekne a posledné slovo dáme pánovi profesorovi Babelovi.
Ďakujem veľmi pekne. Len dve veci. Principiálne to, v akom stave máme v súčasnosti zdravotníctvo, je podľa mňa kvôli tomu, že tu chýba akákoľvek kontinuita. Hej, takže ja by som si prial, aby v dobrých veciach sa kontinuita zachovala a tam, kde treba, prosím, urobme niečo nové, aby sme teda posilnili zdravotný systém. A druhá vec a posledná je, prestaňme sa pozerať na inovácie cez prízmu nákladov, ale začneme sa pozerať na inovácie cez prízmu, čo to prinesie, čiže cez prízmu hodnoty, čo to prinesie pre ten systém, aké to bude mať dopady, nie koľko to stojí, lebo peniaze vieme nájsť, ale na druhej strane vieme aj šetriť. Vieme sa dohodnúť, čo napríklad v liekovej politike veľmi pekne vidno teraz, že dostávame perfektné zľavy, porovnateľné so západnými krajinami, čiže nie je to o tých peniazech, má to byť o tej hodnote prioritne. No a to by som si prial teda, aby toto nejakým spôsobom rezonovalo aj u nového ministra zdravotníctva.
Ďakujem veľmi pekne. No čakajú nás už iba voľby. Takže verím, že sa aj po voľbách stretneme, uvidíme v akých konšteláciách a budeme diskutovať o tom, ako ďalej so zdravotníctvom. Ďakujem veľmi pekne, dáma a pani, že ste prijali pozvanie. Želám všetko dobré a my sa opäť niekedy na budúce vidíme vo Vizionároch. Dovidenia.
Ďakujem pekne.